Aha, so I'm cool with them.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Jeshi la Israeli limesema limemuua afisa mwingine wa ngazi ya juu wa kundi la Hezbollah katika shambulizi la anga. Tangazo limekuja wakati kundi la wanamgambo la Lebanon limekumbwa na mfululizo wa vipigo vibaya sana na kuuawa kwa kiongozi wake Hassan Nasrallah. Jeshi limesema Nabil Kauk, naibu mkuu wa baraza kuu la Hezbollah, aliuawa jana Jumamosi. Hakuna maelezo yaliyotolewa na Hezbollah na haijulikani wapi shambulizi hilo lilifanyika. Makamanda kadhaa wa Hezbollah pia wameuawa katika mashambulizi ya Israeli katika wiki za hivi karibuni, wakiwemo waanzilishi wa kundi hilo ambao walikwepa vifo au kutiwa mbaroni kwa miongo kadhaa na walikuwa karibu sana na Nasrallah mwenyewe. Mashambulizi hayo ni pigo kubwa kwa kundi la Hezbollah baada ya majibizano ya silaha mpakani kwa karibu mwaka mzima ambayo yamepelekea viongozi kadhaa wa Hezbollah kuuawa. Israeli imetekeleza mashambulizi dhidi ya malengo ya Wahuthi nchini Yemen baada ya wanamgambo hao kurusha makombora kuelekea Israeli katika muda wa siku mbili zilizopita. Makabiliano hayo yameanzisha vita vingine Mashariki ya Kati. Jeshi la Israeli limesema kwamba taarifa kwamba darzeni ya ndege zikiwemo za kivita zimeshambulia mfumo wake wa nishati na dhidi ya bandari ya Ras Isa na Hodeida. Mashambulizi yamesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu kadhaa za bandari ya Hodeida. Wanamgambo wa Kihuthi wamerusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani mara kadhaa dhidi ya Israel, wakisema ni kuonyesha mshikamano na Wapalestina tangu vita vya Gaza vilipoanza baada ya wanamgambo wa Hamas kuishambulia Israel Oktoba 7. Wapiganaji wa Kihuthi wamesema kwamba wamerusha kombora la masafa marefu kuelekea uwanja wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na mji wa Tel Aviv, ambalo Israeli imesema imelinasa. Israeli pia imesema imenasa kombora lingine Ijumaa. Jeshi la Marekani limesema kwamba linaongeza nguvu zake Mashariki ya Kati na kuhatarisha wanajeshi wake kwenda eneo hilo, huku likionyesha kwamba Iran inaweza kueneza vita vinavyoendelea. Tangazo hilo limejiri siku mbili baada ya Rais Joe Biden kuieleza Pentagon kufanya mabadiliko ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, wakati hali ya wasiwasi ikiongezeka kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kuna hofu kwamba Iran inaweza kulipiza kisasi. Msemaji wa Pentagon, Meja Jenerali Patrick Ryder, amesema kwamba Marekani imehakikisha kwamba Iran na washirika wake hawaenezi vita. Ameonya kwamba iwapo Iran na makundi yanayoungwa mkono na Tehran yatatumia fursa hiyo kulenga wanajeshi wa Marekani au maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati, Marekani itachukua hatua zinazohitajika kulinda watu wake. Jeshi la Marekani limesema kwamba wapiganaji 37 wenye uhusiano na kundi lenye msimamo mkali la Islamic State la Al-Qaeda wameuawa katika mashambulizi mawili ya anga nchini Syria. Wawili kati ya wapiganaji waliouawa walikuwa maafisa wa ngazi ya juu wa kundi hilo la wanamgambo. Jeshi la Marekani limesema kwamba lilitekeleza mashambulizi hayo kaskazini magharibi mwa Syria Jumanne na lilimlenga mwanamgambo wa ngazi ya juu wa kundi la kigaidi la Horas al-Din na wengine wanane wenye kundi la Al-Qaeda. Wametangaza pia shambulizi jingine la Septemba 16 la kiwango kikubwa dhidi ya kambi za mafunzo za kundi la ISIS katika sehemu ya kijijini katikati mwa Syria, ambalo liliua wanamgambo 28 wakiwemo viongozi wao wanne wa Syria. Kuna karibu wanajeshi 900 wa Marekani nchini Syria wanaojaribu kulizuia kundi la kigaidi la Islamic State kujiimarisha Kundi hilo lilikuwa limedhibiti sehemu kubwa ya Iraq na Syria mwaka 2014. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti Amerika, VOM. Zaidi ya ndege zilizokuwa na rubani 100 za Ukraine zimeangushwa ndani ya Russia na kusababisha moto mkubwa wa msituni uliopelekea nyumba kubwa ya wakazi ya watu kuungua moto. Shambulizi hilo limeripotiwa kuwa mojawapo ya mashambulizi makubwa kutekelezwa na Ukraine dhidi ya Russia tangu Moscow ilipoivamia Ukraine Februari mwaka 2022. Wizara ya Ulinzi ya Russia imeripoti kwamba imeangusha ndege zilizokuwa na rubani 125 katika mikoa 7 usiku wa kuamkia leo. Ndege zilizokuwa na rubani 17 zimerusha kuelekea mkoa wa Rostov na kusababisha moto mkubwa. Raia 13 wamejeruhiwa katika mji wa Zaporizhia kusini mwa Ukraine baada ya viongozi wa kijeshi wa Ukraine kuonya kwamba Moscow ilikuwa inaandaa kwa mashambulizi mapya kusini mwa Ukraine. Timu za uokoaji wanaendelea kuwatafuta wahamiaji 48 ambao wamepotea siku moja iliyopita baada ya boti yao ilipopinduka walipokuwa wanaokolewa karibu na visiwa vya Canary nchini Spain. Watu 9 wamethibitishwa kufariki. Matumaini ya kuwapata manusura yamedidimia huku waokoaji wakitafuta katika maji ya El Hierro, kisiwa kilicho karibu na archipelago. Tukio hilo ni sehemu ya matukio mabaya hivi punde yanayohusisha wahamiaji kutoka pwani ya Afrika. Mkuu wa visiwa vya Kanari, Fernando Glavijo, amewaambia waandishi habari kwamba wahamiaji hawa 48 wanadaniwa wamefariki na kwamba huenda mili itaanza kupatikana siku 2 au 3 zijazo. Wahamiaji 27 waliokolewa na mili 9 kupatikana baada ya boti kutoka Nodibu, Mauritania, umbali wa kilomita 800 kupinduka karibu na El Hierro. Ajali ilitokea pale waokoaji walipowasili baada ya wahamiaji wenyewe kuomba msaada wa dharura, lakini waliparamia sehemu moja ya boti na kupelekea boti kupinduka. Na Papa Francis amekamilisha ziara yake nchini Ubelgiji leo Jumapili, ambapo alikabiliwa na ukosoaji mkubwa dhidi ya kanisa Katoliki kutokana na shutuma za unyanyasaji. Papa mwenye umri wa miaka 87 ameshinikiza na viongozi wa ngazi ya juu katika matukio 3 tofauti kati ya 5 wakati wa ziara yake ya siku 3 kuchukua hatua dhidi ya unyanyasaji ndani ya kanisa hilo. Katika kikao na maafisa wa ngazi ya juu wa Ubelgiji, Mfalme Filipe na Waziri Mkuu Alexander De Croo walitaka hatua madhubuti kuchukuliwa kuwasaidia waathiriwa manyanyaso yaliyotekelezwa na makuhani wa kanisa Katoliki. Katika hafla nyingine, maafisa katika vyuo vikuu viwili vya Kikatoliki wamepinga msimamo wa Papa Francis kuhusu majukumu ya wanawake kanisani na katika jamii. Japo hakuzungumzia moja kwa moja ukosoaji aliokumbana nao nchini Ubelgiji wakati wa misa katika uwanja wa michezo wa Mfalme Badun, Papa Francis amekosoa vikali manyanyaso yanayofanywa na makuhani kanisani.
Kwani msikilizaji, ni ishara kwamba nimekamata position hapa studio nambari 15. Mambo mazito kweli kweli. Mimi naitwa BMJ Mridhi kukuendesha mpango huu wa salamu na muziki kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Twende pamoja. Kwa mara nyingine na kukaribisha msikilizaji katika salamu na muziki hii leo kukuendeshea mpango huu kutoka hapa Washington DC. Niko standby kabisa na sitapoteza muda wako, kwani nitaanza moja kwa moja na huyu msikilizaji ambaye ametuma salamu zake kupitia mtandao wa Facebook kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili. Kutoka kiwanja Rushuru DRC anasema, anaitwa Malikwisha Alex Kambale. Anasema napenda salamu zangu ziwafikie kwanza mke wangu mpendwa Rachel Kasai, watoto wetu Stani, Wiwini, Heritia, Albati, na vile vile Belson na Vivian pamoja na Jemima Katia na wale wote ambao tunakuwa nao kwenye Center de Formation Professionnel La Veracity RDLC. Sijui anamaanisha nini hapo, lakini wale ambao mmesalimiwa bila shaka mnajua, na wale mnakuwa nao hapo alipopataja basi mmepokea salamu hizo, na vile vile mayatima wote na sitosahau mashahidi wa Yehova, yani Jehovah Witness, wote ulimwenguni popote pale walipo, na vile vile waandishi wote wa VOA Swahili. Hapa nafikiri ndipo pia pamenifurahisha zaidi kwa sababu ya kutukumbuka Mali Kwisha Alexis Kambale ukiwa huko Rushuru DRC. Salamu zingine kutoka huko huko DRC ni zake Frank Mugeni Mugeni, na anasema anawasalimia wafanyakazi wote wa shirika la World Relief hapo DRC, na vile vile ningependa kuwasalimia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza sasa hivi kupitia VOA. Asante sana Frank Mugeni Mugeni. Masanja Ngosha Mtanzania anasema anajulikana pia kama Captain wa Mwamashele Kishapu Shinyanga Tanzania, anasema salamu zake ziende kwa Mkuyu Shilinde Gazungu, Vincent JJ Kaji, Hamisi Toto la Utawambogo, na Mala Joasi na msanii Rugema pamoja na Obi Gogo Gogo, na Maria Bura pamoja na Machenji Lupemba, wa pamoja pia naye huyu Majariwa Bususu na Pascal Lucas Chenjampi. Haya msikilizaji, tukisonga mbele katika salamu na muziki, naona huyu Bernard Samike kutoka Geita Tanzania, salamu za dhati ziwafikie Hoja Francis, Getruda Sanane, Angel Paul, na salamu hizi pia ziwafikie familia yangu yote pamoja na wasikilizaji wote wa VOA Swahili. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, ni simu hapa kweli mmepiga kwa wingi, kwa hiyo nisipoteze muda wa wale ambao pia wamekuwa wakijaribu kutuma salamu kwa njia ya simu. Twende kazi. Nipe jina lako, pahali ulipo, alafu angusha salamu msikilizaji.
Aha, asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mloo Mbozi Songwe nchini Tanzania. Nawatumia salamu marafiki zangu, naanza na hao wafuatao. Wa kwanza ni Otieng George, huyu yuko Kakamega Kenya, namwambia tuko pamoja sana rafiki yangu. Wa pili ni huyu Pascalini Lucas Chambi. Watatu ni Jafari Kopo, huyu yuko Moshi kule Kilimanjaro, namwambia tuko pamoja sana naye katika salamu za VOA. Wa nne huyu ni Muhando wa Muhando. Watano ni Onesco Ririmo alimaarufu Bukoa, huyu anapatikana mtawa hakuna kulala Tunduma Momba Songwe. Ujumbe nawaambia tuendelee kusikiliza VOA South America. Nashukuru sana BMJ mlezi, tuko pamoja.
Msikilizaji, kipindi ni salamu na muziki moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haya, ikiwa ni salamu na muziki, unajua siwezi kuwa nazungumza tu, kutakuwa kuna muziki. Na naona kwa mbali huyu mwanamuziki kutoka kule South Africa, anajulikana kama Wamtwa Mose, wakiwa wakishirikiana na Master KG na Ngosazana Dota pamoja pia na Dalom Kids, wanasema Kennedy. Twende kazi. msikilizaji, kibao ni Keneliwe kutoka kule Afrika ya Kusini. Natumai kimekubamba, kimekubamba. Tuende kule Morogoro, Tanzania. Nampata huyu sasa Michael Muyombe. Anasema salamu kwa kaka yangu Morohani Tixon May Muyombe wa Msia Mbozi, na vile vile Klishane Muyombe wanapita Muyombe. Na anasema ujumbe kwao ni kuteleza, sio kuanguka, kama ilivyoimbwa na mwanamuziki Lede Isa. Haya, Chansman Afrida kule Goma DRC anasema moja kwa moja, zangu salamu zifikie mke wangu Chansaline na watoto wangu Chancard na cha... Majina mazito haya na magumu. Pia anasema watoto wangu Chancard na Chamat, na vile vile mama yangu mzazi Mkiza Bonifrida, wote hao nawasalimia, na vile vile wote ambao wananifahamu. Na tumai kwamba hizo salamu zimewafikia uliowalenga, Chansman Afrida. Kabla sijapokea simu nyingine hapa, nisome kwa haraka haraka hizi salamu zake alizozituma kupitia mtandao wa Facebook. Agapiti Puka anasema yuko Arusha, Tanzania, zangu salamu ziwafikie Mandela Mushi wa Kenya, Benjamin Puka na Himo Kilimanjaro, David Sechenga wa Tanga, Iva Mroso wa Kilimanjaro, Kalisti Kadafa wa Yombo, Vedasto Romani wa Mvega, Josefo Zila wa Kirumba, na Padri Moshi wa Kotela, Pascal Malia na huyo akiwa kule Arusha, pamoja pia na Alfred John John wa Singida. Ujumbe, pata salamu, jibu salamu. Safi kabisa. Msikilizaji, karibu kwa VOA. Tuma salamu, anza kwa jina lako, pahali ulipo, alafu angusha vitu, na usisahau kuwapa ujumbe.
Asante sana. Mimi naitwa Nyanda Mayala, napatikana Ilula Majengo Magu. Natuma salamu zangu za Jumapili kwa Eliapenda Mwanyika, Nazareth Mwatipembe, Kilidalio, Filbert Kenshambi, Galama Maruta, pia Kalunga wa Kalunga huyu, pia mke wangu anaitwa Elizabeth Danieli, mtoto wangu anaitwa Neema Nyanda Mayala. Asante sana kwa kunipa nafasi ya kutuma salamu hapo VOA. Wimbo wangu mimi naomba tu upige wimbo wote wa Diamond ambao utaenda kuwa kuwanufaisha wale wapendwa wangu wote katika siku ya Jumapili. Asante sana, tuko pamoja hapo VOA Kiswahili.
Ego bali sela
anju
basko puli miswa
bezombe
dugu misum simba basko shwenge kina ego bali sela basko puli miswa dugu misum simba koma sava koma sava nana aye sava aye sava nana.
Basi msikilizaji, kitu hicho Diamond Platinumz akishirikiana na Khalil Harrison pamoja pia na huyu mwanamuziki Chile wanakuambia Como Saba. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya VOA Swahili. Kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Sasa naanza kuona kama ilivyo desturi, ni kila nikiingia hapa studio kukuletea mpango huu wa Salamu na Muziki, muda ukimbia mbio kweli kweli. Naanza kuona sasa tayari muda umeanza kuyoyoma. Nikimbize hizi ambazo nazisoma sasa hivi. Sawaya Nkuba Shagembe anasema yuko kule Kadoto, Maswa, Tanzania. Salamu zangu ziwafikie wafuatao: Emmanuel Konasi wa Nyabubiza, na vilevile Daudi mzee wa Shishiyu. Anasema pia Limbu Gazungu na Mkuyi Silinde, pamoja na Nkuba Shagembe na Shije Yagegwa wa Karagwe, na bila kumsahau Leonard Kimbu. Ujumbe: ukiona matatizo yamezidi, ujue neema inakaribia. Karibu msikilizaji, popote ulipo, tuma salamu hapa Salamu na Muziki, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oje, wa majina naita Musa Bikuba, niko hapa mjini Goma. Nawasalimia wa ndugu zangu, wazazi wangu wote wakiwa huko Kalehe, Masisi, Minova. Nawatakia pole kwa vita ambayo wanapitia, na sana bila kusahau rafiki wangu ambaye anaitwa Jiret Mukwemulere, Kizito Mbirinde, Bienfem Janvier, na wengine wote ambao wananijua kwa jina la Musa Bikuba hapa Goma kachekeshea ukishewa. Ujumbe wangu ni kuambia watulivu, Mungu ndiye ambaye anapana amani. Wawe watulivu, Mungu atatupatia amani, ataishi vizuri. Hiyo ni mambo ya kupita. Asante.
Msikilizaji, unasafiri na Salamu na Muziki, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukielekea ukingoni, namuona huyu Rukasi Zabroni wa Mwanza, Tanzania. Anasema, ndugu mtangazaji wa zamu, salamu za kwanza zianzie kwako wewe mtangazaji, asante sana. Za pili ziende kwa Baraka Labani, za tatu ziende kwa Mimwani Kenethi, za nne ziende kwa Mashaka Zupi, na vile vile Mkonole, mwisho kwa Vadasto Romani, pamoja na ujumbe huu kwamba ukisalimiwa ujibu kwa salamu. Aya, Eliapenda Mwanyika kutoka Upareni, Same, Tanzania. Habari za hapo studio, napenda kupeperusha salamu zangu za Jumapili kwa wafuatao, nikianza na familia yangu ninayoipenda sana, Elizabeth Mwanyika wakiwa kule Upareni Same. Za moyoni Haonga, Ngalama Maluta, Dennis Muganyizi, Juma Okazuri, Vincent JJ Kaji, na vile vile Jivumi Lalata. Kutufungia ukurasa, msikilizaji, ni Ruka Si Zaburoni wa Mwanza, Tanzania. Salamu zangu zianze kwa Namala Joasi, za pili ziende kwa Dennis Muganyizi, za tatu ziende kwa Mzungu ya Maha, za nne ziende kwa mke wangu Enesia Lukasi akiwa Mwanza. Ujumbe: VOA Swahili ni nusu ya kuonana. Msikilizaji, na hapo pa nusu ya kuonana ndipo naona na mimi na kunja virago vyangu kutoka hapa studio, na vikusanya kwa sababu muda wangu umekwisha. Lakini kama ilivyoada, siwezi kukuacha bila kibao, na kuacha na mwanamuziki huyu kutoka nchini Kenya, kitu ambacho anakiangusha hapa, kitu kizito kweli kweli, akijulikana kama Nadia Mukami. Anakuambia mali safi, ila hayuko peke yake, wanashirikiana na Okello Maxi na vile vile Prince Inda. Shukrani sana kutusikiliza kwa leo kutoka hapa Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na kuacha kama nilivyokueleza na kitu hicho chake Nadia Mukami, mali safi. Mapenzi ni kitu gani? Mapenzi ni kama sijawahi pendwa hivi before. Mpenzi wangu mpenzi, chakibula kanyoro ni more, imedakendo herani oroma, woi tinuan kakehera ilomba, makumbani ya sachem na waroga.
Kazi safi sana ambayo ameitayarisha BMJ Mridhi, na kumalizia na hicho kibao lugha tatu safari moja kwa mpigo Kiswahili, Kiingereza na Kiluo. Anakamilisha salamu na muziki. Nikusomee muhtasari kabla ya kuondoka. Jeshi la Israel linasema limemuua afisa mwingine wa ngazi ya juu wa kundi la Hezbollah katika shambulizi la anga. Tangazo limekuja wakati kundi la wanamgambo la Lebanon limekumbwa na mfululizo wa vipigo vibaya sana na kuuawa kwa kiongozi wake Hassan Nasrallah. Jeshi limesema Nabil Kaouk, naibu mkuu wa baraza kuu la Hezbollah, aliuawa jana Jumamosi. Hakuna maelezo yaliyotolewa na Hezbollah na haijulikani wapi shambulizi hilo limefanyika. Israeli imetekeleza mashambulizi dhidi ya malengo ya Houthi nchini Yemen baada ya wanamgambo hao kurusha makombora kuelekea Israeli katika muda wa siku mbili zilizopita. Makabiliano hayo yameanzisha vita vingine Mashariki ya Kati. Jeshi la Israeli limesema katika taarifa kwamba darzeni ya ndege zisizokuwa na zikiwemo za kivita zimeshambulia mfumo wake wa nishati na dhidi ya bandari ya Ras Isa na Hodeida. Mashambulizi yamesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu kadhaa za bandari ya Hodeida. Jeshi la Marekani limesema kwamba linaongeza nguvu zake Mashariki ya Kati na kuwatayarisha wanajeshi wake kwenda eneo hilo, huku likionya kwamba Iran inaweza kueneza vita vinavyoendelea. Tangazo hilo limejiri siku mbili baada ya Rais Joe Biden kueleza Pentagon kufanya mabadiliko ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, wakati hali ya wasiwasi ikiongezeka kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Nakomea hapo kwa sasa na kukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na jioni tulivu, Jumapili tulivu.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.